Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Indray no iarabananao mpanaraka ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao a, amin'ny ora toy izao, amin'ny folo ora izao dia ny fandaharana evana, ny fandaharana fibeazana miaina simitia no arahinao. Rianala sy Njara no miaraka aminao a, dia ny teknisiana Marc Rasamanana no miaraka amintsika ao ambadimbadika ao. Miarabanjara.
Eny ary, miarabanao Rianala. Miarahaba ny namana marika teknisiana izay mampita ny fandarana mivantana ny anivon'ny tokantrano antsika tsirairay avy any. Tsy andino no miarahaba antsika mpanaraka tsy tapaka ny Radio Don Bosco, indrindra ny mpanaraka ny Eva fibiazana miaina simiti amin'ny ora mahazatra toy izao. Dia rahapitso ihany koa ny andro ny valo marsa, arotina sady izao fandarana izao iarabana antsika vehivavy rehetra manerana ny nosy a, naneto Madagasikara ny aniany any ampitany ihany koa mety misy manaraka ny fandaharana. Dia arabaina ary mirary ny sosiny tsara ho antsika tsirairay avy amin'izay fankalazana ny andro ny valo marsa izay. Manana vahiny ihany koa tsika eto amin'ny fandaharana, dia manolotra ny arahaba ho anareo a, ary manararoatra sady ihany koa makasitraka sy makatelina amin'ny fanekena ivahiny eto amin'ny fandaharana.
Araka ny voalazanjara teo a, dia ankalazany valo marsa isika rapitso a, na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Ny fandaharana iarahantsika ho amin'ny tianoti a, dia iandraiketan'ny centre groupe Madagasikara izay iarahantsika amin'ny fandaharana fahasalamana sy ny fianakaviana. Tonga eto amintsika eto ny tompona andraikitry ny sampanasan'ny fahasalamana sy ny fianakaviana eo anivon'ny centre groupe Madagasikara, miarabany Randrianarijaona Norofoangy.
Oui, miarabany Rianala. Dia mananjitra ny arahaba amin'ireo mpanaraka ny fandaharana sy ny teknisiana ao ambadika ao.
Araka izay voalaza izay a, dia iresaka momba ny valo marsa isika na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Loha hevitra ho amin'ity taona 2023 ity ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Ny loha hevitra ho raisintsika ho amin'ity anio ity kosa dia ny hoe tantsoroka sy firaisankina ho an'ny fisotrahan'ny vehivavin'ny zony dia taratry ny zon' olombelona, na ny hoe investir en faveur des femmes, une question de droit humain. Manoloana izay loha hevitra izay dia manana vahiny isika izay manana mpisehatra eo amin'ny resaka zon'olombelona sy ny fampandrosoana, dia tsisy izany fa i docteur Sandra Njatomalala Ratsiazo. Miarabanao tompoko.
Ny miarabandrianala, dia miarabampiaramiasa rehetra to amin'ny Don Bosco, ary manatra ny araba ihany koa ho an'ny mpiaino Radio Don Bosco.
Ampatsahevikely hoeny loha hevitra ho resantsika ao amin'ny tiany ity dia ny hoe tantsoroka sy firaisankina ho an'ny fisotrahan'ny vehivavin'ny zony dia taratry ny zon'olombelona, ny hoe investir en faveur des femmes, une question de droit humain. Araka ny mazatra dia izara roa ny fandaharana, ka ny tapany voalohany dia ifampizara mahakasika ny loha hevitra isika. Amin'ny tapany faharoa kosa no ahafahanao mpiaino a andray anjara ato anatin'ny fandaharana, ka ny laharan'ny taroby izay fandraisantsika dia amin'ny antso mivantana dia ny 020 22 443 90, na ny 020 22 442 09, ny SMS akosa dia ny 033 08 850 02 Mialohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny fandaharana raha dia ndao asina feokira kely aloha e.
Hiditra tao amin'ny tapany voalohany ny fandaharana isika. Loha hevitra araka ny tenenina teo am-piandohana teo izay horesantsika amin'n'ity fandaharana evandro ho an'ity dia ny hoe tantsoroka sy firaisankina ho an'ny fisotrahan'ny vehivavin'ny zony dia taratry ny zon'olombelona. Ny sampanasa fahasalamana sy fianakaviana eo anivon'ny centre roupe Madagasikara no mivahiny eto amin'ny fandaharana. Manana vahiny ihany koa isika hiaraka hifampizara amintsika ny lohahevitra, fa mialohan'ny rehetrarehetra dia tsara mpatsiahivina kely ihany amin'ny mpiaino hoe inona ny tena atony ny safidianantsika n'ity lohahevitra ity, dia ngamba mpatsiahivina kely ihany koa hoe inona ilay sampanasa fahasalamana sy fianakavinana dia matetika aza mivahiny eto amin'ny fandaharana amin'ny vato izao.
Ho anareo mpanaraka ny fandaharana ivangama dia efa tsy zoviana aminareo intsony hoe isaky ny alakamisy voalohan'ny volana toy izao dia ny centre roupe Madagasikara no vahiny eto amin'ny fandaharana. Anio dia ny fandaharana sa fianakaviana, fahasalamana sy fianakaviana no miandraikitra izany fandaharana izany. Sampanasa iray ao anatin'ny centre roupe ny fahasalamana sy ny fianakaviana, izay misehatra indrindra eo amin'ny tontolon'ny fianakaviana, ray aman-dreny, ny ankizy, ny zanaka, ary mikatsaka hatrany ny tsara ny fiainany andavanandro. Izany rehetra izany moa dia ao anatin'ny iraka an'ny centre roupe, izay hikatsahana vahaolana maharitra eo amin'ireo olana mianjady amin'ny fiainan'ny olona amin'ny andavanandro. Dia izay angamba no hidirako amin'ilay hoe antony ny safidianana ny lohahevitra androany, satria ny fandaharan'asa ataoko hoe PSF programme santé famille. Ny PSF zany dia ny sehatra arak'izay hoe mikatsaka vahaolana maharitra ho an'ny olana mianjady amin'ny olona ho an'ny fianakaviana, dia manana ilay fandaharan'asa projet hoe LVFF, lutte contre les violences envers les filles et les femmes. Izany hoe amin'io fandaharan'asa io zany hatramin'ny 2019 dia manao ny hetsika rehetra, manao ny lasa rehetra mba hahafahan'ny vehivavy iaina ankalalana, iaina ny zoany amin'ny ankapobeny ary ampiena ny herisetra. Izay ny antony voalohany. Ny antony faharoa dia araka ny efa fantatsika tsy zoviana amintsika ary efa nambara teo hoe valomaro sarahapitso. Dia rehefa toy izany dia misy foana lohahevitra miala avy any amin'ny iraisam-pirenena, dia alainy ety amin'ny firenena. Dia tao anatin'izay no nisitomanay io lohahevitra io, singa sehatra mitatasika be moa izany raha io resaka hoe zony vehivavy, herisetra mianjady amin'ny vehivavy, raha io tsy ho voaresaka ao anatin'ny fandaharana ohatran'izao fa sehatra mitatasika be. Ka singa anankiray tao anatin'io izany no nisitominay hoe tantsoroka sy firaisankina ho amin'ny fisitrahan'ny vehivavin'ny zony dia taratry ny zon'olombelona, ahafahanay iresaka kokoa mikasika ny resaka zony ny vehivavy. Izay ngamba no azoko ambara.
Misaotra amin'izay fampafantarana fohifohy izay fa mazava tokoa. Resaka valomarisa tokoa no resantsika androany, ary lohahevitra dia notsongaina tao anatin'izay fankalazana ny valomarisa izay. Fa isan-taonintsika dia mankalaza n'ity daty izy ity, ka ohatran'ity teny kely zaho hoe sao di tonga lasa fahazarana fotsiny ho an'ny tsirairay tonga ny valomarisa, dia andaosika ankalazan'izay valomarisa indray. Tsara mpatsiahivontsika ihany hoe inona ilay tena ankalazaina ao anatin'io, raha ara-tantara ihany koa mety hoe inona ny antony nametrahana manokana n'ity datin'ny valomarisa ity.
Marina izay tenenin'izary izay, satria efa rehefa hoe anao valomarisa dia fetiny karakaraina, dia misy mihitsy ny hoe vehivavy valomarisa. Ny valomarisa dia ankalazainy any amin'ny firenena maro, izany hoe ny firenena eo ambany fiahin'ny firenena mikambana no tena nentany no nentanina izany ankalazana izy io, dia efa maro ny firenena mankalazana izany. Ary izy ihany dia fantatrarokoa amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Fotoana raha io anaovana tombana zava-misy aina vehivavy eo amin'ny fiarahamonina, ary eo ihany koa ny fanamafisana sy fitakiana ny fanentanana ary fanentanana amin'ny resaka fitovian-jo sy fampitovian-jo eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Raha ara-tantana jerentsika dia efa nanomboka tany amin'ny voalohany taonjato faharoapolo nisy ny vehivavy izay indrindra tolana nataon'ireo mpiasa vehivavy teny amin'ny indostria na hoy isika hoe ouvrière angamba. Izany dia mahakasika hoe fampitovianjoan'ny lehilahy sy vehivavy satria tsy mitovy ny fitantanana ny lehilahy sy vehivavy teny anivon'ny indostria tamin'izany, na eo amin'ny ataontsika hoe ora fiasana, na eo amin'ny fitaovana entina miasa. Dia izay no nampiantsika ireo vehivavy ireo, izany hoe eo amin'ny resaka asa sy ny resaka fifidianana zoy fidy izany ny tena ny etsehan'izany voalohany tany Amerika Varatra sy tany Eropa ny angany. Tamin'ny taona raiky ambin'ny folo sivinjato sy arivo dia sivy ambin'ny folo marsa ny takianan'izany zoa vehivavy izany, dia zoy asa ary tsy hisy fanavaka vahana eo amin'ny toeram-piatsana. Isany nanandanja ihany koa ny tolona izay nataon'ny vehivavy tany Rosia tany Saint-Pétersbourg. Tamin'izany nataon-dry zareo hoe nangataka izany resaka ataoriana ny fifaranany an'ny ady lehibe voalohany mahakasika ny hoe resaka ny titre nataony tamin'ny titre nataony tamin'izany dia le pain et la paix, izany hoe ny sakafo no hanina sy ny fandriam-pahalemana, satria tena zakantserany aina ny vehivavy tamin'izany fa lasa niady ny miaramila, ny vadiny lasa nandeha miaramila, nanao miaramila tany. Dia izay nataondrareo hoe tokony izy ny fandriam-pahalemana izany dia izy an'izay sakafo izay. Nanomboka ny taona fito amby fitopolo sivinjato sy arivo ny firenena mpikabana nandray fanapahan-kevitra dia nanasa ny firenena maneran-tany hanokana andro iray ankalazana zon'ny vehivavy sy ny fandriam-pahalemana. Dia teo izany ny atombohan'ny valo marsa hoe natao amin'ny fomba ofisialy.
Mazava. Ohatra ny te hiditra kely za amin'ny hoe resaka zoma tsika, dia matetika mety maro ihany koa ny olona tsy mahafantatra an'izay hoe inona marina ary le zo, dia tonga le varo marsa raha ilahatra tonga ny fihetsiketsehana dia mety andaontsika hitako ny zo antsika, fa mety tsy ho fantany hoe inona ary le zo tokony hotakiana. Andaontsika hiditra lalindalina kely amin'izay hampafantatra ny hoe inona marina ireo zoa tokony hozitrahan'ny vehivavy raha jerentsika amin'ny akapobeny.
Ya, mahakasika an'izay zo izay indrindra injaka, dia tsika isany ataontsika hoe manana lalàna mipetraka, fa eo amin'ny fampisitrahana sy ny fisitrahana ny zo no tena mbola misy olana maro. Ny zo voalohany ho resahantsika izao dia ny zo fototra izay iainganany zo rehetrarehetra maha olombelona, dia zo fananana sora-pahaterahana. Izany hoe izy tsika hoe manana kopiana sora-pahaterahana. Rehefa manana kopiana sora-pahaterahana ny olona iray, dia ino no ataontsika hoe fototra iaingany na resaka fisitrahana ny fahasalamana, ny fahafahana mianatra sy ny rehetra. Manaraka izany dia resakantsika hoe izay zo fototra voalohany. Raha resakantsika izany resaka amin'ny fiainana amin'ny akampobeny, dia nitentsika hoe zon'ny vehivavy no resantsika an'io manoloana ny fanambadiana, ny resaka fandovana ary ny resaka asa, satria any ny tena araka izay nitenen'ny madame Voangy teo hoe any ny tena anatin'ny fianakaviana ny tena isany hiaran'ny herisetra sy ao amin'ny fiarahamonina. Raha resaka izany tsika mahakasika ny resaka fanambadiana, dia ataontsika hoe inona moa izany atao hoe fanambadiana. Fanambadiana dia sora-panjakana izay atao eo anoloan'ny mpiandraikitra ny sora-piankonana hatrehny be sy maro eny amin'ny kommunina no atao izay sora-panambadiana izay. Lehilahy iray sy vehivavy iray samy tsy voatana anatin'ny fatoran'ny fanambadiana teo aloha no afaka manao an'izay fanambadiana ara-dalàna izay. Dia misy ihany koa nefa raha eto Madagasikara no ataontsika hoe fanambadiana atao araka ny fomba nentim-paharazana, fa misy fomba fomba sy paika izany tsy maintsy ataontsika hoe hitondrana izay ny anivon'ny kommunina rehefa avy eo. Izay resantsika manana zo anambady ny olona, manana zo hifidy izay ho vadiny izay ny vehivavy. Izay izany raha atao hoe amin'izay resaka izay. Zo ny lalàna mamaritra ny fanambadiana tena metraka mazava, fa afaka misafidy izay vatiny izy isika ny olona iray na lahy io na vavy. Dia afaka misafidy ihany koa ny amin'ny vady ny vehivavy ny trano onenan'izy ireo, na miteny any amin'ny lalàna miteny hoe ny lehilahy ny lohanympianakaviana, fa afaka miara-misafidy ny mpivady izany amin'izay trano onenan'izay. Manana zo koa ny vehivavy hitantana miaraka amin'ny vadiny na ara-materialy io na ara-moraly ny fianakaviana, ary mahakasika ny resaka fitaizana zaza. Zoana kray ataoko ny vehivavy malagasy ngamba no manana nisy malagasy irery ihany manana izy ity ataontsika amin'ny fomba ofisialy dia ny zoy sintaka izany hoe raha misy zavatra tena hoe tsy zaka ao anatin'ny tokantrano dia manana zoandao ny tokantrano mandritry ny roa volana ny vehivavy fa any amin'ny ray aman-dreny na any amin'ny anadahany na any amin'ny toerana fandraisana andreo iarany herisetra izy no afaka manao an'izay dia avy eo zany misy ny ataontsika hoe mampody vady misitaka lehilahy zany no mampody ny vadiny rehefa avy eo rehefa ao anatin'izay fotoana izay zany fa roa volana farafahaelany. Manana zo ihany koa ny vehivavy angataka ny fitsarana mba andraina anapaka sy ny akampahany vola miditra amin'ny vadiny raha toa ka tsy mandray ny andraikiny amin'ny fanomezana vola ao an-tokantrano amin'ny famelomana ny zanany izany a ny lehilahy. De raha ohatra ka mandao ny tokantrano ny lehilahy mandritra ny roa volana izy tsy hita dia afaka atorin'ny vehivavy iny amin'izay satria izay ilay ataontsika hoe abandon de foyer. De ny raha ohatra ka misy ataontsika hoe tsy fahafahana eo amin'ny lehilahy manatanteraka ny adidy noho ny antony maro samihafa izany dia afaka mangataka ny fitsarana ny vehivavy a hoe isolo tena amin'ny vadiny amin'ny ankapobeny izy. De eo amin'ny fanabadiana moa misy ny ataontsika hoe fananana eo ambonana dia misy ny fananana manokana dia afa sady afaka mitantana ny fananany manokana mitokana ny vehivavy a no manana zo ihany koa izy ary tantana ny vadiny a amin'ny fananana eo ambonana. Ny anankiray ihany koa ngamba hoe rehefa misy ny tsy maintsy andehanana eny fitsarana dia afaka mangataka manana zoy angataka fisarapana madina amin'ny vehivavy. Sady mampiditra antsika ihany koa zay amin'ny resaka hoe resaka fandovana. Raha ohatra ka misy ny fahafatesan'ny iray amin'ny mpivady a dia afaka mitantana ny areny ny fanany lovan'ny zanany zany izay vady mbola velona. Mariana moa fa mpivady dia tsy mifandova fa any amin'ny laharana fahavalo raha araka ny lalàna fandovana izany dia laharana fahavalo a ny misy ny vady. Ny vady sisa velona moa izany dia afaka manana zo hiaro ny anjara lovan'ny zanany tsy ampitoana. Eo amin'io resaka hoe fandovana io ihany dia didy miafina ihany zany no afaka manohatra ny lalàna amin'ny fandovana na ataontsika koa hoe raha mifanangana mpivady na andriitra ny fanambadiana izy ireo dia izay a no afaka ataontsika hoe manjika an'io resaka hoe any amin'ny laharana fahavalo izy vo mandova. Raha eo amin'ny resaka an'izay ataontsika hoe lovo izay ihany dia ny lalàna malagasy aloha dia mbola mametra atreto hoe ny mpiray lova dia afaka mifanaraka hoe azosoloana vola ny anjaran'ny vehivavy. Izay izany anankiray atao hoe efa nisy ny ady hoe anovan'izay ihany teny amin'ny ny anteny mirapirenena fa mbola tsy niova aloha ilay lalàna hatramin'izao fa mbola izay aloha ny zava-misy. Raha ohatra indray tsika resaka eo amin'ny resaka asa dia misy ny fehezan-dalana mikasika manokana ny vehivavy ataontsika hoe ny tambarany amin'ny lehilahy dia hoe manana ny zoy asa ny olona rehetra izany rehefa mameno ny fepetra sy ataontsika hoe fenotaona. Ny zovoaro amin'ny herisetra eny ny toeram-piasana izany dia napetraka tao anatin'le lalàna farany napetrakantsika amin'ny resaka ady amin'ny herisetra satria betsaka ireo herisetra mety hiatra io na herisetra rabatana io na herisetra ramoraly io na herisetra ratoekarena dia manana zovoaro amin'izay ny vehivavy. Manana zo koa izy andray karama mitovy amin'ny lehilahy izay aloha mbola lavitrezaka tsy ataoko hoe eto Madagasikara ihany fa ataontsika hoe manerany tany mihitsy izay resaka tsifitoviana eo amin'ny resaka karamin'izay. Makasika manokana ny vehivavy izay atao izay mandeha miteraka dia manana zo ny vehivavy a hiala sasatra mandritry ny efatra ambin'ny folo herinandro congé de maternité ho izy isika dia ny enina herinandro a alohan'ny fiterahana ary faha herinandro a arena ny fiterahana. Mandritry ny dimy ambin'ny folo volana izy a rehefa miverina miasa izy dia manana adiny iray isan'andro izy a andehanany mampinono ny zanany izany hoe afaka miala loha izy a na afaka miditra tara izy a fa io ifanarahana amin'ny mpampiasa dia izay ataontsika hoe amin'ny ankapobeny dia manana zo azo fisotrondronony ihany koa ny vehivavy zany rehefa miasa any amin'ny toeram-piasana iny hitovizany amin'ny lehilahy ihany koa zany izay zavatra izay zany fantsipihana manokana mba tsy ataontsika hoe hiarovana n'ilay zo manokana satria ny misy fotoana esoron'ny olona mialoha ohatra ilay vehivavy ao anatiny dia mety tsy hainy hoe ahoana no anaovana zisa hitakina n'izay resaka zo izay raha ohatra ka zay izay amin'ny ataontsika hoe amin'ny ankapobeany ny resaka zo ananany vehivavy
raha fitipitinina kely zany nyresakitsika teo ny makasika ny hoe zony vehivavy a eo anivon'ny fanambadiana zony vehivavy eo amin'ny resaka fandivana zony vehivavy eo amin'ny resaka arakasa nisy ihany koa ny eo anivon'ny ankohonana ka ino nantenaina ny hoe rehefa misy ny valomarisa tsy lahatra fotsiny hoe reto fa hoe tonga zay ankalazana azy fa hitaky an'ireo zo reo tokoa fa amin'izao fotoana izao a raha eny anivon'ny fiarahamonina misy atsikeny no jerena be dia be ny herisetra manosohosy an'ireto karazana zo ireto eny na dia efa maro be ihany koa aza ny mpisehatra mitaky an'izay fanajana ny zony vehivavy izay te an-tany kely zao hoe amin'ireo zo be dia be ireo a raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny jerena inona ny tena matetika voosohosy a inona ihany koa ny mety hoe antony mahatonga an'izay zo a voosohosy na tsy voaja izay
araka ny teny madame voangy tamin'ny voalohany dia nisy ny tetikasa teo amin'ny teo amin'ny dia nisy fikaroana natao tamin'izany dia nahita ny vokany tao anatiny dia misy zo ny tena zo voahitsakitsaka ao anatiny aloha zany dia ataontsika hoe zo anana sorampiankonana mbola betsaka eto amintsika ny vehivavy tsy manana sorampiankonana sasa manao hoe rehefa anambady izay vao mangataka kopi izay kopi izay nefa voateraka dia tokony efa anana n'izay anatin'ny 30 andro nefa niova ny lalàna anatin'ny 30 andro zao fanaovana fanambaram-pahaterana raha 20 andro izy teo aloha satria isany hita zany zay hoe rehefa tsy manana kopi ianao rehefa tsy manana ataontsika hoe existence juridique ianao dia tsy afaka misitraka ny zoninina dia izay nefa isany mbola be dia be ny ataontsika hoe vehivavy sy ny ankizy tsy manana an'izay eo any koa ny resaka hoe zo isafidy izay vadina mbola misy foana eto amintsika ny resaka izay hoe fanambadiana katerena na fanambadiana riena ny olona hafa no misafidy an'izay vadina izay zo any fiarovana sy ny fahasalamana mbola betsaka ny olona marefo eto amintsika dia resaka izay mahatonga ny hoe misy projet manao resaka fampisakafoana na fanaovanina zany hoe raha ohatra ka mandeha ara-dalàna zany ny resaka fisotrahana an'izay zo izay mety tsy isy amin'ireny zavatra rehetra ireny zo hitantana ny fananany manokana ny hitambarana izay koa mbola betsaka ny atao hoe rehefa tonga ao anatina tokantrano anankiray dia tsy mbola mitantana izy ary misy ihany koa ary no moa ataontsika hoe misy lalàna izay mipetraka mbola tsy mametraka azy lalàna ofisialy a izay tsy mametraka ny vehivavy anao an'izay zavatra efa mbola misy an'izay misy anataondra reo hoe fa maninona moa no vehivavy ny tsy afaka makany ohatra zao isan'ny ohatra raha ohatra ka nyova le izy za mbola tsy naheno a hoe raha mametraka vola eny anivon'ny caisse départ-na ho ana zaza tsy ampitaona dia ny dadany ihany no afaka maka niny vola iny fa mamany tsy afaka maka dia nanontaniana e tamin'ny andro tamin'izany nanao fikaroan'izany hoe fa inona ny antony dia hoe satria ny ao anatiny mbola misy hoe un bon père de famille ny fomba hitantanana an'la vola dia izany hoe mbola eritreretina zany izy rehefa tsy miatra la izy rehefa tsy angatahana la izy quelque part any dia very any la izy zany fa izay molono zava-misy atreto zoanana asa sy andray karama dia ataontsika hoe le zoanana asa sy andray karama dia ataontsika hoe asa mendrika anana sy karama sahaza mety hoe mandray asa fa manana asa na manao ina fa tsy zarizary dia nefa rehefa tsy zarizary ohatra izy dia misy fiantraikany a amin'ny vehivavy manokana io sy amin'ny tokantranony ihany koa na ho amin'ny eo amin'ny zanany zo izaka ny zompirenena ny vehivavy dia nisy lalana vaovao aloha nanao hoe ny zanaky ny vehivavy dia afaka tonga de misaka ny sopirenena malagasy rehefa teraka vao aingana izany izay lalàna izay fa kosa raha ohatra ka eo amin'ny resaka sopirenena raha ohatra ka lehilahy no lehilahy malagasy no manambady vehivavy vahiny dia ilay vehivavy afaka mangataka sopirenena malagasy afaka mahazo sopirenena malagasy fa raha ohatra ka vehivavy no manambady lehilahy vahiny dia tsy mbola afaka manome an'izay ho an'ny vatany izany ny vehivavy malagasy zoany eo ny heviny zoany eo ny heviny mety ataontsika hoe malalaka le fitenena ny atao Madagasikara fa mbola betsaka satria mbola misy ataontsika hoe misy fanofanana mbola tsy ampiny fanofanana mbola tsy ampiny fa asahina amin'ny sose hatrao anatin'ny izay rehetraizay fa efa misy zany zany zavatrantsa isany voahososo ihany koa zo hianatra sy azo fanabeazana zava-misy dia ataontsika hoe raha ohatra ka misafidy hoe iza no ajanona voalohany dia matetika aloha ny vehivavy no ajanona voalohany eo anatin'izay satria ny vehivavy tonga dia hoe hitantana tokantrano rehefa avy eo fa ny lehilahy voalohany tokantrano dia nefa n'izay ataontsika hoe manjary lasa izay mahatonga ny hoe latsa-danja kokoa ny vehivavy izany hoe ny anylahy izany na ny vavy tokony samy hisitraka an'ilay izy fa tsy ho ataondray akory hoe ny vehivavy alefa dia ajanona indray ny lehilahy tsy izay akory mitakina amin'ilay izy fa mba hitovy hoe samy manana ny zo hisitraka an'izay resaka fanabeazana sy anatra izay zo voaro amin'ny herisetra hitantsika tatoato fa atao niakatra be mihitsy ny tahan'ny herisetra dia atao amintsika izany dia eo mihitsy tsika ny mametraka ny fanontaniana hoe avy aiza ary ilay tena fototra izay dia izay teny hoe fototra teny avy any amintsika re avy any amin'nyrehetra avy any amin'ny fiarahamonina mihitsy avy eo amin'ny fianakaviana zo hifidy a zo malalaka hivorisianana fikambanana zo andray anjara eo amin'ny sehatra politika sy fanapaha-kevitra efa maromaro ny ataontsika hoe fanampinana ezaka izay natao resaka hoe fanampiana ny vehivavy hiakatra sehatra ndray anjara eo amin'ny fiainam-bahoaka izany efa nanomboka ataoko hoe misy nanomboka tamin'ny taona sivy sy roa arivo dia efa nisy tetikasa maro be teto amintsika mahakasika an'izay ny zavatra hita nefa hoe maninona ny tsy voaja isany mahatonga n'izay resaka tsy fanajana an'izao izay izany a ny resaka hoe tsy fahalalana tsy fahalalana hoe ahoanatra aizany inona tsara la zoako hatraizany zoako dia aizano afaka mandeha mampiatra n'izany raha ohatra ka ilaina zany ny fampiarana an'izany eo any koa tsy fahafahana misitraka noho ny antony ara-pianakaviana araka ny tenenin jara teo indraindray rehefa mbola eo amin'ny ray aman-dreny ianao dia ndray aman-dreny no mitoteny hoe ity no olona ho vadinao mety antony maro mahatonga an'izay dia izay ihany koa ataontsika hoe antony tsy mahatonga la voaja ihany koa ny zo eo amin'ny zoara tekarena tsy afaka mangataka ny zoany ohatra izany ny vehivavy rivoan'ny herisetra anankiray raha toa izy ka tsy miasa raha toa izy ka tsy afaka mizaka tena ao anatin'izay zavatra izay dia ka hitaka ny zoany moa izy dia andeha ho aiza rehefa avy eo satria voaroka izy ihany tsy hipetraka ao amin'ilay trantsony nefa izy ara tsy afaka nizaka ny tena ihany koa dia ny tena isany mbola misy ihany koa izay resaka ara-pomba araka nytenena ny zara teo izay izay mbola mibana eny amina faritra tsy tena hoe maromaro na vitsivitsy satria tsy de tena natao fikarona maro fa mbola mipetraka ihany anefa n'izay resaka izay resaka ara-pomby izay izay tsy hahafahan'ny ny olona misitraka an'izao ndra hoe misy faritra anankiray a efa tenenitry zareo mihitsy hoe ny ady tsy entina eny amin'ny bazaha fa raha ohatra ianao ka manana olana ka entinao miakatra eny anivon'ny fitsarana izany dia ny fiarahamonina mihitsy manary anao nefa ny herisetra mety hoe herisetra tokony ho tsy hahafahana manao an'izay atao hoe fifanarahana eny anivon'ny fiarahamonina izay fa efa eloka be vava izany rehetra izany zany ataontsika hoe efa maro ny ezaka misy ny ezaka natao fa mbola maro ihany koa ny ao anatin'izay zavatra rehetra izay no mbola miandry antsika rehetra
fa tsika ihany koa teko ararotina kely na dia mandeha dia mandeha aza ny ora maro be la zo voahosohoso tsy voaja indrindra ho an'ny hoe vehivavy izay moa ny resaka tsiketo tsiketo Madagasikara manana lalàna be dia be miaro an'izay resaka zo izay hoe manahoana sy manahoana ny fampiarana azy ireny a manahoana ihany koa ny mety hoe tapalalan'ny olona zay resaka lalana zay raha ny zava-misy eto amintsika no jerena amin'ny ankapobeny.
Raha eo amin'ny ankapobeny olo dia misy ny tokony fanapariana ny lalana mba hahafantarany rehetra an'izay, satria rehefa miresaka amin'ny olona dia le resaka ataontsika hoe amin'ny fomba fitenin'ny olona no hampahafantarana azy ny zohany, fa tsy ataontsika hoe le terme teknika amin'ny lalana. Kanefa mpahay lalana rehefa mampahafantatra an'izany zany a dia amin'ny fomba fitenena azy no itenenany azy ihany. Zay isany mbola ataontsika hoe zavatra ezaka mbola tokony ho atao. Ihany koa fanentanana ny olona amin'ny resaka fisotrahana ny zo, satria na fantatry ny olona raindraindray hoe ity ny zoako ao anatiny, dia tsy dia tena mahataitra azy zay rehefa manana olana izy. Zay izy vao mieritreritra hoe andeha anao any izao natao ka, rehefa miatra aminy zany ataontsika hoe miatra amin'ny herisetra, miatra amin'le olona le herisetra, dia zay vao manao hoe fa inona marina moa ny zoako, zany hoe tokony nataontsika hoe mbola kely dia efa ampahafantarina daholo izao ny zoanao. Ny zo miteraka adidy koa nefa ao anatin'izay any, dia ny zo sy ny adidy zany samy tokony ampahafantarina daholo, na lahy io na vavy zany a mbola tokony atao. Eo ihany koa nataontsika hoe misy nisy ny raisiny ataontsika andraikitra efa nyraisin'ny fanjakana, fa mila fanapariana zany le toerana izay mandray an-tanana amin'ny vehivavy. Ataontsika hoe ohatra hoe omentsika ohatra hoe ny trano aroso toerana mbola vitsivitsy ihany, nefa renany dia nataontsika isan'ny zavatra ilain'ny olona hoe mba misy mieno izy, mba misy manoro lalana izy, ary le olona ao amin'le ataontsika hoe mieno sy manoro lalana koa mahafantatra hoe aiza nandefasana azy, rehefa avy eo zany hoe ampy fiofanana tsara le olona mandray an'le olona hiaran'ny herisetra na le olona manoro lalana ndray koa mantsy tsy voatery hoe herisetra izay andehany amin'ny trano aroso, fa mangataka torohevitra araka na lalana sy ny araka hoe ahoana no atao nefa manana olana araka zo izahay ao anatiny. Satria matetika zay ny mety eritreretin'ny olona hoe ny rehefa misy olana misy mamono ihany zay vao mandeha any amin'ireny, fa reny ihany koa afaka manoro lalana hoe izao ny zavatra tokony ho atao. Ny zavatra atao koa angamany hoe tena lehibe ihany koa dia ny fanamafizana fahaiza-manao a ahafahan'ny vehivavy manana asa mendrika. Satria rehefa ohatra ny vehivavy anankiray ka ataontsika hoe manana ny asa mendrika izy, na afaka mampiditra vola ao an-tokantrano azy izy na ohatra iny, dia ataontsika hoe manana fahafahana izy. Rehefa manana fahafahana izy zany dia tsy ho vesatra ho an'ny tokantrano, satria isany anankiray koa ataontsika hoe miteraka mieritreritra ny resaka hoe mieritreritra ny anankiray fa vesatra ho azy ny ray. Rehefa ohatra ianao ka ataontsika mahay mizaka ny tenanao manokana, dia rehefa avy eo no afaka mifandray amin'ny manodidina anao na ny ao an-tranonao zany a, hitondra zay ataontsika hoe samy mizaka tena zany, dia miaraka mivoatra ao anatiny, mba tsisy hoe ny ray vesatra na ny anankiray ho vesatra na hoe rehefa tonga ny fotoana anankiray dia lasa ho vesatra fotsiny, fa rehefa samy mahay an'izay ataontsika na ara-tsainy io na ara-pananany io na ara-pitondratena, satria tsy vola ihany tsy na mitondra le izy. Mety hoe manana an'le vola fa mety tsy mahay manana an'izay fahaizana mizaka tena manoka an'izay ihany koa, zany hoe rehefa nanatsika le ataontsika hoe hery anaty ao hoe za koa dia vonina izaka ny tenako ao anatiny, ary rehefa avy eo dia vonina hifandray amin'ny hafa ihany koa mba miaraka manatanteraka an'izay fampandrosoana tsirairay, satria ny zavatra tokantrano ihany matetika no ataontsika mivoaka any anivon'ny fiarahamonina, ary iny ihany koa mamaritra ny firenena. Dia izay mahatonga antsika manao hoe rehefa ohatra tsika ka samy mahay mizaka tena dia mahay miaraka mifanampy ny amin'ny rehetrarehetra zany, dia zangamana ataontsika hoe mety afaka manao an'izay fampisotrahana so feno izay.
Mandeha dia mandeha tokoa ny orantsika, be dia be ny zavatra arena be ho anay ny fananana anao eto amin'ny fandarana, docteur Sandra. Ry tontolo ny resaka fankalazana ny andron'ny valo martsa no lohahevitrintsika. Be dia be ny fahafantarana ny resaka zoa tokony ho takintsika tokony nareo vehivavy kampavatsitsika. Dia be dia be ihany koa nefa manoloana zavatra misy amin'izao fotoana izao hoe maro be ny tsy voaja amin'ireny zo ireny, nampahafantarina teto fitopitinina kely fa hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandaharantsika andao mentsika sehatra ny piaino hiditra amin'ny alalan'ny SMS, afaka miditra mivantana ihany koa ianareo a. Dia na dia maro be aza ny tiantsika mbola ifampizarana eto a, izahantsika ovaliana amin'ny alalan'nyreto entaentan'ny namantsika piaino reto indray. Dia mialohan'izay angatantsika kely namana teknisianna andefa feokira kely foy.
Mbola to anatin'ny fandaharana Eva hatrany isika fandaharana fibeazana miaina simitsy Atao anatin'ny tapan'ny faharoan'ny fandaharana isika ny lohahevitra izay ny fampizarana ao amin'ny trianio ity teny hoe tantsoroka sy firazankina ho an'ny fisitrahan'ny vehivavy ny zony dia taratry ny zony olombelona na ny hoe investir en faveur des femmes une question de droit humain. Atao anatin'ny tapany faharoa isika hoy eo teo a sehatra ho anareo mpiaino indray izany izao tsika ny Lahara tarobia fahana mifandray dia ny 0-20-22-443-90 0-20-22-443-90 sy ny 0-20-22-442-09 0-20-22-442-09 Raha andefa SMS aty aminay kosa dia ny 0-33-08-850-02 0-33-08-850-02 Ireo izao avetrany amin'ny famakinana SMS artika ohatra nefa misy ihany koa manko ato a SMS voalohany tonga dia ny hoe salama tompoko mba mila toro hevitra aminareo a fa mamanay tapa-bolana nandevina anazy a dia nambady sady dadanay inona ny tokony ataonay teloda izahay a efatra ambin'ny folo taona sy valo ambin'ny folo taona ny zanaka vavy ary roa amby roapolo taona kosa ny zanaka lahy asa mety misy afaka mahaly an'izay tsika
ay ya raha eo amin'ny resaka lalàna aloha dia tsy afaka ataontsika hoe tsy afaka mandrara ny dadany anambady izany ireo zaza ireo fa no mety dia mifampiresaka satria misy resaka fampitondrana ao anatiny ataontsika hoe resaka ramoraly izay dia mifampiresana ihany aloha satria eo amin'ny fanambady izy mety afaka hiteny hoe tsy hoe rehefa manambady dia anary anareo zanaka tsy akory fa izay olana hafa anankiray indray fa tsy maintsy hoe fifampiresahana eo amin'ny fianakaviana no ahafahanareo miteny an'izay fa tsy afaka hoe andeha hitorinareo tsinona hoe anambata danay dia andeha hotorianay izay tsinona tsy misy lalàna mametra an'izay
e dia apikely hoe raha mbola misy raha aman-dreny lehibe ohatra hoe dadabe na bebe na dadato ray aman-dreny izany dia tsaratsara koa hoe tsy mijano eo aminareo ankonana irery le izy fa iresahana amin'ireo ray aman-dreny lehibe
misy toy ihany kely le SMS teo hoe lovany tamin'ny dada sine veony izany a anazy teloda ihany raha manambady dada sa tsy mizara
ay fandehany dia arakile ny tenentsika teo hoe nylovany atsasaky ny fananana ny ombonan'izy ny vady zany a tonga dia miverina aminazy telo menada fa ny atsasany a mbola ny dadany tsinona mbola velona dia ny dadany no mitantana an'izay zao koa nefa mbola misy an'la efatra ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo taona izy teo mbola misy tsy ampy taona le efatra ambin'ny folo ngamba fa le valo ambin'ny folo taona izany efa ampitaona ihany le ny anjara lovan'la zaza tsy ampy taona mbola afaka tantanany rainy izany hoe ny anjarany reny ny anjara fananany reniny izany a miverina any amin'ny zanany ho an'ny efa ampitaona dia afaka tonga dia alay misitraka an'izany zareo fa ny tsy ampitaona dia ny data no mbola afaka mitantana azy raha tsy hoe misy fanarahana hoe le zokony no ataony mitantana azy fa ny atsasaka ny fananana ny datany izany dia tantanany datany manokana ihany izy satria izy mbola velona
SMS manaraka miarahaba tompoko nangataka divorce noho ny fampirafesana sy fanambaniana nandritra ny taona maro atody ny ady mambato na dia teo aza mpirofo marobe satria manambola sy mahalala olona la vadiko ny tena mampalahelo a dia vehivavy daholo mpitsara nandray an-tanana ny raharaha
ny eny somary manahirana ihany angamo izay tsy afaka itenjika hoe satria vehivavy le mpitsara dia any satria ny lalàna no jerevan'ny mpitsara rehefa manao fitsarana izy fa tsy mijery izy hoe lehilahy sa vehivavy sa nahoana fa afaka manao appel ianao raha ohatra ka mbola ao anatin'ilay izy dia jareo fa ny fitsarana ohatra ny vonametraka tranokala vaovao izay vao omaly izay vao hitako a hoe raha ohatra ka misy olona manana matsiary fa voosioso ny zoany eny amin'ny fitsarana na tsy araky ny izy dia afaka mametraka afaka mitoroka anaty farangisosona ao anatin'izay tranokala ny ministera ny fitsarana izay dia jareo ihany koa fa manana ataontsika hoe page facebook ministère en fitsarana fa misy olona mandefa message io na manontany hevitra ao dia izany hoe tsika izany zao efa misy toerana maromaro na ianao manao an'izay ataontsika hoe manao appel fampiakarana izay raha ohatra ka tsy nahafa-po anao le didy na ianao mijery tsara an'izay izany hoe jere hoe inona tsara le zavatra nalefanitrareo tao anatin'ny didim-pitsarana dia araka ino anaovanao o appel na mampiditra divorce vaovao indray ianao raha ohatra ka efa ataontsika hoe lany le fotoana efa jifo le fotoana fanaovana an'izay appel izay dia afaka mampiditra indray ianao raha ohatra ka tena hitanao hoe manana zo io ianao fa tsy voaty izay atao hoe zoanao izay
ampatsahivantsika fa ny loha hevitra no resana tao tanatin'ny fandaharana dia ny hoe tantsoroka sy firasankina ho an'ny fisitrahan'ny vehivavin'ny zony dia taratry ny zon'olombelona na ny hoe investir en faveur des femmes une question de droit humain ao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana isika ka ny famakinany sms sy fandraisana ny antso avy aminareo mpiaino no atao amin'izao fotoana izao a izay anentanana antsika rehetra andefa ny sms raha toka misy fanontaniana na misy resaka manitikitika anareo makasika izay loha hevitra izay indrindra moa fa hoe ny zony vehivavy izay tsy de tena apatsahivina foana ihany isatoana fa nefa dia tsy dia tena hoe misy mbola misy mafantatra betsaka ihany a efa misy sms tonga ato a ny sms tonga ato hoe salamy lehilahy za a mahita fa misy vehivavy tena misy toetra mahavita managatra eny fa na ny vady ny aza hoy izy
eny ny vehivavy angamba ataontsika hoe olombelona olombelona lehilahy dia olombelona ny vehivavy mety samy manana ny toetra na lehilahy na vehivavy mety samy afaka managadra amin'ny vadiny koa na ny lehilahy na ny vehivavy fa le antony angamba no mila jerena tsara hoe tonga amin'ny fetroatrany ahoana le vehivavy a no mahavita tsy izy angamba managadra fa hoe mitory de ny fitsarana no managadra de hoe atraiza ny fetra na tonga azy ny toro zany zay ngamba tsy teny hoe ho an'ny vehivavy rery fa ho an'ny lehilahy ihany koa hoe inona ny antony a tena nahatonga anazy ny toro a naninona izy no nahazo nahoana ny valim-pitsarana zany a nandefa ny anankiray a migadra any angamba ny tokony hijerentsika anazy fa tsy hoe hoetintsika amin'ny hoe mahalehilahy azy a na mahavehivavy azy
io ihany koa ngamba ny raha nyfitako anazy mety hoe mato misy an'izay mety ny misy fomba fitenitsika izay hoe ny vy
tsy mikitra ny irery
ia zay dia mety vahiny efa na hoe vy tsy mikitra ny rery izay ary anjarany tsirairay ny mandinika mandanjalanjany hoe inona ny tokony atao manoloana la olana misy tonga ve dia any amin'izay a raha tsy maintsy ho tongany moa eo ihany koa ny fitsarana manoloanan'izay resaka disadisa indrindra eo anivon'ny tokantrano izay
SMS manaraka salamy tsara le fandaharany de mirary soa ny vehivavy rehetra sendra ihany makasitraka de mirary soa anao salama tompoko zana matsy avelany dadanay amonjy valomarsa inona ny tokony ataoko tompoko
efa piraisa amin'ny dadanareo e tsy hoe andeha hitrotra akory rehefa amonjy valomarsa fa
misy antsokely tsika azafady aloha raisintsika ny antsika ao andao ary afaka miditra anao tompoko
allô
miarabanao tompoko tafiditra anao
allô
mianaanao tompoko efa tafiditra anao afaka amin'ny teny avitrany
faly miarabany vehivavy rehetra mamabe mi avy ty tomasina tompoko
miarabanao mamabe
miarabany vehivavy rehetra re Madagasikara eran'izao tontolo zao e amin'izao tontolo lay edivanay vehivavy zao nyfanontaniana fotsiny amin'la zoany vehivavy maninona tompoko ny vehivavy mpiasa mpanjakana raha maty le lehilahy de mahazo pension 50% pension de vehivavy ny fanjakana zany fa raha ny any amin'ny kinampy za de le vehivavy mari légitime 30% ny pension azony raha tsy miasa le vehivavy an fa raha miasa le vehivavy de 15% zay zao tena mbola tolona de faharoa am'le zoanay vehivavy le zoanay vehivavy le hoe rehefa mandova zany de mbola 8e rang foana zany zay mandova kanefany efa misy projet de loi nataon'ny parlement hoe miakatra 3e rang fanaraka ny zanaka zany a dia ray aman-dreny dia ny vady zay
Makasitraka anao amin'izay fanehokevitra fanamariana fangatahana izay ihany koa manana ny docteur Sandra tsika angamba omentsika anazy ny fitenenana ahoana ny tokony atao manoloana an'izay
manoloana an'izay alohany zaka hatreo dia tsisy afaka ataontsika satria lalàna mamaritra an'izay lalàna eo amin'ny fitantanana ny mpiasam-panjakana sy ny lalàna eo ihany koa amin'ny code de prévoyance sociale zany hoe raha itsika tsy afaka mamaly hoe maninona ilay lalàna fa afaka ihany koa sika mataontsika hoe manao interpellation efa izy zao zao antso ataonao izay mampahafantatra ny olona hoe izay ange ilay zava-misy ao anatiny satria mety samy misitraka ny zoany any amin'ny côté any avy any daholo dia mety tsisy mijery an'izay hoe misy an'izay tsy fitovian'izao izay na ataontsika eo amin'ny samy vehivavy ary le resaka fandovana dia ie araka nefa niteneniko teo hoe nisy tolo-dalàna napetraka fa mbola tsy lany ilay izy aloha hatreto dia mbola iny any aloha izany mihatra eo amin'ny hoe fahavalo ny vehivavy ary raha isisany aoriana ny vehivavy ange eo amin'ilay resaka fandovana e dia ny fanjakana dia izay no ataoko hoe nisy tolo-dalàna napetraka fa mbola tsy lany izy dia apetraka tsika any amin'ny ary zareo mpanao lalàna rehetra angambany izay ataontsika hoe izay antso nataonao izay tsy antso any efitra akory izay fa nisy naheno izao izay zavatra izay dia efa miinterpele any rehetra dia misaotra mamabeby amin'izay fampafantarana ihany koa ho an'ny rehetra ny zava-misy izay
irariana mba ho azony zao any tamatavy ihany koa fankalazana ny valimars amin'ity hoe ianao ny mpiainy fandaharana ny entanyantanao
izay ihany koa ny antony mpisinyity fandaharana ity mba ahafahana mahafantatra hoe inona no misy any ambadika any a mpahafantarana amin'ny olon-drehetra satria ny fandaharana dia betsaka no maheno azy eny ampitan-dranomasina ihany koa raha maheno an'ity fandaharana ity asamasa manaraka salama tompoko lehilahy ve afaka manambady indray na mbola tsy divorcerany a fa efa folo taona no nosaranay
tsy afaka manambady amin'ny olona ray na lehilahy io na vehivavy raha tsy efa vita tanteraka ny divorce ary rehefa avoaka indray iny divorce iny a dia mbola miandry iny valopolo amby zato andro aorianna terahan'ny divorce na lahy io na vavy a izay vao afaka manambady indray raha ny sara toerana fotsiny nareo dia izany akory tsy midika hoe efa misaraka ara-dalàna ianareo fa raha ny soratra ara-panjakana nareo dia tsy maintsy misaraka ara-panjakana ihany koa
SMS manaraka salama tompoko fito ambin'ny folo taona latsaka iray volana ny zanako no bevoka efa teraka izy izao ary tsy manaiky ny anabadian'ny zanalahy io zanako vavy io ny ray aman-drenin'ilay tovilahy inona no azo atao
somary manahirana ihany zany ny zanakao zany ataontsika hoe mbola zaza tsy ampitaona mbola tsy ampitaona ny eloka zany zay ataontsika hoe mahabevoka zaza tsy ampitaona raha ohatra ka efa ampitaona le lehilahy ao anatiny zany ianao aloha tsy afaky ny ataontsika hoe anery hoe tsy maintsy vadiana le tovavy amin'izay fa ny ataoko hoe mandehana manantona ny trano arzoa dia izay angamba nataonao voalohany indrindra satria izay ataontsika hoe vonona ve ianao ny tory an'ilay hoe olona nanotikodina zaza tsy ampitaona izany hoe misy inona moa décision misy décision tsy maintsy raisina zany ao anatiny dia ifampiresao tsara ny zanakao mahakasika an'izay fa ny hoe tena ho terena anambady an'ny zanakao ilay izy izay koa ve nefa ny solution anankiray so dia hitarika herisetra hafa indray izay avy eo fa rehefa tsy manaiky ny ray aman-dreny ihany dia maka décision fotsiny ianareo a amin'ny ataontsika hoe an'izay resaka fanodikodinana zaza tsy ampitoana izay
ie za tiako anampiana kely amin'izay le hoe marina hoe efa fito ambin'ny folo taona izy a mety alaim-panahy tsika heritreritra hoe efa manana ny safidiny izy fa eo anatrehan'ny lalàna dia mbola tsy ampitoana foana izy ka amin'iny izany rehefa le bebeny nyo zatovy ny tanora dia alaim-panahy ny olona rehetra hoe iteny hoe nanaiky any izy fa tsisy viol ao fa rehefa mbola tsy ampitoana izany a lay olona anankiray lay tanora anankiray dia tsisy hoe nanaiky izy hoe tsisy resaka consentement mihitsy amin'izay fotoana izay.
Ohatra ny te antany kely a manoloana an'izay hoe ny tanora ve raha tratran'izay tranga izay hoe bevoky izy ao anatin'ny tsy ampitaona fa raha mifankatia tsara le olona anakiroa miaraka fa ny ray aman-dreny ndray miaro anazy ka raha vonina ifanambady hoe fifankatiavana ny zava-dehibe ve manahoana raha miandry eo amin'ny fahavalambe folo taona feno taona izy de hoe rehetsy zahay fa vonina anorina tokantrano ndray manahoana ny arisika
ny zavatra tena tsara petraka angama hoe ny rôle ny fianakaviana ny anjara toeran'ny fianakaviana ao anatin'ny tranga ohatra an'ireny sy ny fifampiresahana inona ny zavatra miandry ande fantatry ilay tanora ve ny zavatra miandry anazy a raha ity zavatra raha ity a no mitranga ohatra hoe hivady ry zareo ohatra de inona ny zavatra miandry anazy a ao arinan'iny na hoe tsy hivady izy a fa de inona koa ny zavatra miandry anazy marina hoe mamibe le fitiavana fa zay hoe amin'ny mahazaza tsy ampitona anazy zay de tsaratsara hoe ny fifampiresahana eo anivon'ny fianakaviana no tena mafisina zany fa rehefa mandeha lalina ny fifampiresahana de tsy maintsy ahita ny vahaolana mifandraika amin'izay olana mitrangy izay any eo anivon'ny fianakaviana.
Napiko an'izay ny teny mety mivangy izay ihany koa misy ihany koa na mbola tsy ampitona araka hoe ohatra hoe efa nanaiky izany ataontsika hoe manaiky ny ray aman-dreny ny vadiny de tsy maintsy maka taratasy eny amin'ny filohan'ny fitsarana de ny filohan'ny fitsarana zany mame taratasy hoe afaka manambady atao sorampanambadiana ny olona tsy ampitaona zay vao azo atao taloha mantsy hoe ny ray aman-dreny fotsiny manome alalana de mahavita azy fa zao tsy maintsy eny amin'ny fitsarana fa arak'izay sady mafisika ny tena tamin'ny ny vady de rehefa aveo ahoana ny fivelomana ahoana ny iza ny taizany zaza ahoana zay zany mbola baraingo lehibe zay tsy maintsy jerena ihany koa de zay no mahatonga hoe efa betsaka nyfanentanana amin'ny resaka fiainam-pianakaviana fandrindrana fiainam-pianakaviana sy ny inona de zay no ataontsika hoe misy fanabeazana be dia be atao amin'ny resaka zao satria ny resaka hoe bevoky izany efa hainy izany vao any amboaka ny zazaray de efa mananjoko izy any anatin'izay zany hoe alohany atongavana amin'izay raha izay de tokony mieritreritra tsara ny tanora na ny vavy na ny lahy tsy tenentsika hoe ny vehivavy ihany no anarina rehefa ohatrany hoe tandremo sao bevoka fa ny ankizy lahy koa efa tokony teneny tandremo fa mahabevoka satria tsy bevoka rery teo iny vehivavy iny de zay ataontsika hoe fa conscientisation any lasany vavy zay zany amin'ny resaka zo sy ny amin'ny resaka didy zany de zay no ataoko hoe isan'ny fampianarana fanofana na fampiofanana lehibe indrindra eo amin'ny resaka fianakaviana.
SMS manaraka salama daholo tompoko ny vehivavy avy miteraka nodidina ireny ve miampy an'ilay convalescence homeny dokotera ny congé de maternité sa mijanona amin'ilay 14 semaine ihany misaotra tompoko.
Alors, tena tsy maintsy jerevantsika eny amin'ny ny toeram-piasana ihany satria ny convalescence tokony hoe amin'ilay fotoana nanomezana ny nazy iny no demarasiny zany hoe raha ohatra ka voateraka ianao de nandeha ilay izy de ohatra ny raha tsy ny ohatra n'ilay huit semaine zany ilay izy ao de manomboka izy napetraka iny no mipetraka en principe fa misy manao hoe misy toeram-piasana manaiky hoe misy an'ny ty zavatra isy satria misy ataontsika ihany koa hoe ny convention collective ny anivon'ny toeram-piasana hoe raha mahatsara ny mpiasa ilay izy fa raha ohatra tsy misy ny contraire an'izay de le daty ny aingan'ny convalescence le daty nanomezan'ny dokotera anazy iny.
Salama tompoko za renim-pianakaviana mba mangataka torohevitra amin'ny fandaharana nanambady ara-dalàna nadiditra loatra tsy zakany nataony ka naleoko nitondra ny zanakay niala valo taona zay no nisarahanay a tsy mba mandray tsy mba mandray andraikitra amin'le zanany le rainy
de zay ny tenentsika nisan'le zo anankiraha hoe afaka mitory eny anivon'ny fitsarana ianao amin'izay hoe moa hoe fandraisana contribution à charge de ménage no fitenenana an'izay dia hoe solon-tsakafo izany dia afaka mitory ianao eny any vovofitsarana angataka an'izay zoan'ny zaza izay zoana solon-tsakafo hoan'ny zaza izay izay no afaka atao izany
ohatra ny ti kopina kely le fanontanian'le olo ao amin'ilay SMS docteur Sandra hoe tsy tafiditra tsy mitenira quant an'le hoe droit na fisitana tsony izany rehefa ela be ohatra izay o
roa volana ihany fefa na vehivavy ara ny tokony hoe apody le lehilahy zany ao anatin'ny roa volana ary eo amin'ilay droit de misintaka fa raha mihoatra an'izay zany dia efa ataontsika efa lasa fisarana le izy misy anankiray ny any tany amin'ny faritra tsy matsinanana moa le nanao fampizarana tamintsika hoe ny any amitry zareo hoe na ao anatin'izay raha o ziska tsy mody le vehivavy na tsy te apody le lehilahy dia manaritra vola 50 any amin'ilay fianakaviana ohatra ny somary soke ihany ary somary nahenao le izy fa izay no ataontsika hoe misy fomba sasany eto amintsika tsy dia mifanaraka amin'ny lalàna dia nefany ekeneny amin'ny fiarahamonina ihany fa iny rehefa ataontsika hoe miakatra raha vao miakatra ny anivon'ny fitsarana dia ny lalàna zany no manan-kery
Maraparana ny famakinana SMS sika hoe mandeha ny fotoana misy SMS tonga ato hoe miaraba tompoko dadanay no mitantana ny vola ny karamany hatramin'izay fa tsy omeny amin'ny mamanay dia izay tiany atao no ataony a fa vary fotsiny no nomeny misaotra tompoko
le izy aloha tsy dia misy lalàna amin'ny teny hoe tsy maintsy hidadana tsy maintsy ineny no mitantana vola fa kosa misy ny ataontsika izay le nitenenina te hoe sakafo adidy amina resaka sakafo raha ohatra tena mahatsiaro zany le reny fa tsy ampy ny vola ny omeny le rainy ao amin'ny fianakaviana dia mandeha fitsarana ihany no azo atao dia ny voalohany aloha ataoko raha ohatra ka eto eny amin'ny toerana misy an'ireny trano arzo ireny dia eny no andehanana voalohany satria zareo afaka ataontsika hoe ny fitsarana somary elaela dia natao nefa nyireny trano arzo ireny ataontsika hoe anamaivanana ny fitsarana amina zavatra afaka traitena eny anivon'ny trano arzo dia isan'izany ny resaka contribution na charge de ménage ireny le fanomezana solon-tsakafo dia makeny ianareo a na tonga dia makeny amin'ny fitsarana raha any amin'ny toerana tsy misy an'izay a dia anjaran'ny fitsarana no manapaka an'izay sy mandidy an'izay hoe zao no vola tokony ho aloha amin'ny fandraisana anjara ny sakafo ao amin'ny tokatrano
eny ary mbola maro de maro moa ny SMS tonga aty alana tsiny amin'ny tsika mpandefa azy fa de voafetra ny ora ihany tsika eto amin'ny fandaharana efa tapitra ny fandaharana ny eva fibiazana miaina sy mity amaraparana antsika azy a ti toditra kely amin'ny vahin'ny fandaharana za hoe rampitso sika ankalazan'izay andro hitakina ny zo ny fanajana ny zo ny vehivavy zay a inona ny afatra azotsika omena ho an'ny vehivavy malagasy a tsy ny malagasy ry ihany fa mety ny manerina izao tontolo izao ny mpanaraka ny fandaharana eva ihany ko
ia misaotra anjara resaka angamba misy fitenenana nataony James Simon nakiray zay sa hoe éduquer une femme c'est éduquer toute une nation zany hoe rehefa manabe ny fanabeazana ny vehivavy dia fanabeazana ny firenena manontolo dia mampirisika ny vehivavy amin'izay resaka hoe tsy hianatra ihany fa betsaka ny ataontsika hoe iofana amina zavatra maromaro mahafantatra zavatra be dia be satria any no fiaigny any no ataoko hoe afahantsika misitraka ny zo rehetra zany hoe ny fibeazana ny fanabeazana satria be ny andraikitra miandra ny vehivavy dia amin'izay atao hoe fantaro ny zo antsika dia ampiaro ny zo antsika raha resaka le kopia soram-pahaterahana teo izao dia soram-pahaterahana dia ny tompony manao an'la déclaration zany ataontsika ny ray aman-dreny moa fa tsy ny tompony ka raha manana zanaka ianao ahafahana ataontsika hoe mila hisitraka ny zoany dia izay aloha ny atao voalohany indrindra ao anatiny zany hoe zaha anao dia hoe tsy tena hoe mianatra hatrany satria ny fianarana mandritra ny fiainana fa misy koa ny ataontsika hoe fantarana fahalalana amin'ny lafiny rehetra ary ataoko hoe Isan'ny mahay an'izay resaka fampahalalana sy fanabeazana izay dia isan'izay ny Radio Don Bosco izay isorana manokana eto izany amin'ny fanasana sahatra.
Eny ary, tapitra ny be dia be ny zavatra mbola tiantsika hifampizarana fa araka ny tenenika teo hoe voafetra ny ora isika izay no azo ny fampizarantsika androany. Loha hevitra ny fampizarantsika teto averina kely ny hoe tantsoroka sy firaisankina ho an'ny fisitrahan'ny vehivavin'ny zony a dia taratry ny zon'olombelona. Loha hevitra antsoahana tao amin'ny ny andro ny fankalazana ny fitakina ny zon'ny vehivavy izy ity. Dia ankasitrahana feny ianao a docteur Sandranjato Malala Ratsiazo, nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana ary ny fampizaran'izay zavatra be dia be tsara ho fantatra mahakasika ny zon'ny vehivavy izay, dia ny amaranana azy tanteraka mametraka ny veloma.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.